No niin, huomenta aloitellaan. Kurssi rupeaa olemaan puolessa välissä osittain jopa melkein ohitekin. Olkaa tarkkana siitä, että te ette ole suorittamassa kurssia, vaan olette oppimassa sitä asiaa, että tuossa tuli vähän joiltakin tulevilta opettajilta palautetta, että niin paljon ei osata, kun on sattunut kurssista saamaan. Että olkaa siellä, että ne demopisteautomaatit ei ole sitä varten, että te mätätä sinne jotakin ja saatte pisteitä, vaan teidän pitää olla itse vastuussa siitä, että mitä te teette, niin on teidän tekemään ja teidän osaamaan, ja ne pisteet on ansaittuja, koska te ette opiskelemassa opintopisteitä varten, vaan te olette opiskelemassa pelkästään, että saatte pääomaa, mitä muilla ei ole olemassa. Ja silloin se, että demopisteitä on saatu ilman sitä osaamista, niin se ei hyödytä yhtään ketään, että se sattuu sitten kyllä nilkkaan tulevilla kerroilla. Että tällä kurssilla pitäisi päästä siihen, että asioita osaa tehdä itse ja ne asiat osataan, ei vaan tehdä jollakin tavalla. Mutta okei, tämän päivän asia, eli puhutaan Javan taulukosta periaatteessa. Tämä on niin kuin osittain vanhan kertausta, mutta otetaan se nyt siinä kerralla kokonaisuutena. Sitten mennään merkkijonoihin, ja jos nyt puhutaan siinä mielessä staattisista taulukoista, että taulukoiden koko on etukäteen määrätty, että minkä kokoisia ne on, ja niitä ei voi muuttaa, niin sitten sen vastapainoksi, jos tänään ehditään aloittaa, viimeistään huomenna puhutaan sitä dynaamista tietorakenteessa, mikä tarkoittaa sitä, että se koko voi muuttua. Ja muistakaa, että teidän harjoitustyössä tarkoitus on, että kaikilla, sano ohjaajat mitä tahansa, niin kaikilla on se kaksi tietorakennetta vähintään. Ja se toinen tietorakenne on tehty silleen, niin kuin tehtiin viime viikolla, eli se on itse tehty tavallista taulukkoa käyttäen, ja se tulee kasvamaan aikanaan, eli se kasvaminen on teidän tehtävä sinne. Mä en ole sitä tuonne malliin tehnyt sen takia, että vaan itse keksityt asiat pysyy mielessä. Ja sitten se toinen tietorakenne siellä pitää olla sitten tehtynä näillä Javan valmiilla asioilla, mistä lähdetään sitten puhumaan tänään tai viimeistään huomenna. Ja sitten, jos teillä on enemmän niitä tietorakenteita sillä kuvassa kuin se kaksi, niin sitten saatte itse päättää, että millä tavalla se muut on tehty, että jollakin niistä tavoista, tai jos haluatte kunnolla harjoitella, niin käyttää niissä sitten jopa erilaisia Javan tietorakenteita kuin siinä toisessa. Voitte seurailla sitä tänään tuosta luento 15 sivulta. Siellä on niitä valmiita ohjelmia, että voitte niitä yrittää tehdä tietysti Eclipsessäkin, jos ehditte, tai copypasteta ne tästä Eclipseen ja tehdä jonkunnäköisiä muistiinpanoja itselle. Mä tuun aika pitkälle menemään tämän luvun 12 mukaan tässä luentomonisteessa nytten. Elikkä yksi ulotteinen taulukkohan oli semmoinen, että me jollakin tavalla tehdään se taulukko, ja sitten niin kuin Javassa ja C-Sharpissa, niin se taulukkohan ei ole siinä, missä me tehtiin se muuttuja, vaan taulukkohan on aina jossakin Huitsin Nevadassa, ja se meidän taulukolle tehty muuttuja on vaan viite sinne jonnekin Huitsin Nevadaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi taulukon sijoittaminen ei onnistu, koska sijoittaminen tarkoittaa vaan kahden viitteen laittamista samaan paikkaan. Mutta okei, aloitellaan se. Eli jos me halutaan tehdä taulukko, mikä edustaisi nyt vaikka niitä vuoden kuukausien pituuksia, niin mehän aletaan se esittelemään. Mene mun Eclipse hävisi. Aletaan esittelemään se, että ensin päätetään, että mikä on se alkion tyyppi, mitä me tallennetaan. Eli viime viikolla, kun tehtiin sitä meidän omaa tietorakennetta sinne, niin yhden alkion tyyppihän, kun katsottiin sitä kuvasta siinä, niin sehän oli viite meidän jäseneen. Eli silloin se alkion tyyppi oli jäsen. No nyt jos me tehdään tätä kuukauden päiviä, niin me alkion tyyppi on kokonaisluku. Ja kun me halutaan, että niitä on monta, niin me laitetaan hakausluku siihen perään. Ja sitten sanotaan se muuttujan nimi. Ja muistakaa se Javan, että siellä demoissa on vielä paljon sitä väärää nimeä mistä. Eli muistakaa se, että Javassa ne muuttujan nimet on tarkoitus aina alkaa pienellä kirjaimella. Että vaikka kuinka himottaa se ison kirjaimen käyttö, niin se ei ole suotavaa. Sehän ei ole syntaksivirhe, vaan se ei ole suotavaa, koska se iso kirja oli varattu siihen, että jos joku on isolla kirjaimella, se tarkoittaa luokkaa. Ja sama on siellä monella siellä tietorakenteen kuvassa, että siellä on vähän väärin niitä, että välillä on isoja ja välillä pieniä kirjaimia. Pitää ymmärtää, että aina kun siinä on iso kirjain, se tarkoittaa luokkaa, jos siinä on pien kirjain, se tarkoittaa muuttujan tai attribuutin nimeä. No niin, me tehdään vaikka muuttuja k-pituudet. Ja nythän se uikuttaa siitä, että mä en ole sitä k-pituutta käyttänyt missään. Jos mä haluan, että sinne taulukkoon tulee jotakin, niin silloinhan mä sanon, että tehdään inttejä mulle vaikka nyt 12 kappaletta. Ja nyt se on niitä tehnyt. No surullistahan tässä on se, että tuo ei osaa muuttua nyt merkkijonoksi. Ja sitä mä en tiedä, miksei se osaa muuttua merkkijonoksi. Eli nyt sitä sitten tulee, kun se tulostetaan joku käsittämätön hässäkkä, missä yritetään sanoa, että meillä on inttejä jossakin. En tiedä, onko tämä nyt olevinaan sen muistipaikan osoite tai muu, mihinkä tuo meidän taulukko on mennyt. Mutta missään tapauksessa ei ole mitään mistä meille iloa. Jos me halutaan tätä taulukkoja tulostaa, niin yksi mahdollisuus meillä on käyttää arrays-luokasta olevaa staattista, staattista metodia nimeltä toString. Ja niin kuin näette, niin se toStringistä on hirveä määrä overrideja. Ja yksi niistä overrideista sattuu olemaan override on se silloin, kun me se kissan ääntele kirjoitetaan uudestaan, ja overload on se, että meillä on samannimisiä funktioita, mutta niillä on erilainen se sormenjälki, eli se, että mitkä parametrit sille menee. Mutta siellä nyt on semmoinen, jolle voidaan viedä parametrina int-taulukko, eli silloin, jos me viedään tuo meidän k-pituudet parametrina, niin silloin se sen siinä jossakin muodossa meillä muuttaa merkkijonoksi, ja onko se sitten semmoinen muoto, kun me halutaan, niin se on toinen juttu, mutta ton näköinen se näyttää noilla oletuksilla. No sitten tämä hakasulkujen paikka, että mikä tämä hakasulkujen paikka on, niin se voi olla kumpi tahansa. Eli se voi olla tuon muuttujan nimen perässä, tai se voi olla sen tyypin perässä. Ja tämä tulee pitkälle siitä, että kun Java tuli, niin se C oli maailmanvaltias. Ja silloin semmoisen syntaksin tuominen, mikä on erinäköistä kuin C:ssä, niin se olisi saanut ihmisiltä karvat pystyyn. Eli kun se Java tuotiin, niin siinä yritettiin tuoda niin kuin samannäköistä syntaksia, mitä C:ssä käytetään. Eli tämä on se C:n tapalla sanoa taulukko, että se sanotaan tuohon muuttujan nimen perään. Mutta oikeasti niin kuin fiksumpi paikka sille taulukkomerkinnällä on tällä tyypin perässä. Eli nyt me sanotaan, että meillä on tyyppi, joka on taulukko, jonka alkion on inttejä. Että tämä siihen on fiksumpi paikka. Ja jos mulla on siellä semmoisia esimerkkejä, missä ne hakasulut on siellä perässä, niin Picassollakin oli sinisiä kausia ja muita kausia, niin siellä on se kausi, milloin mä oon kirjoittanut sitä Javaa niin kuin sen jälkeen, ja ne on silloin ollut siellä niin kuin vähän vanhasta muistista. Mutta mieluummin mä kirjoittaisin ne tonne kohtaan ne sulut. Mitä sillä sitten on käytännön eroa? Eli jos mä teen nyt sillä tavalla, että mä sanon int a, taulukko, pilkku, int b, ja nyt vaikka sanon, että on nyt inttejä hakasuluissa 4 kappaletta, niin se ei tykkää tässä tarinasta ollenkaan, koska nyt tämä tarkoittaa sitä, että meillä on yksi muuttuja nimeltä a, joka on kokonaislukutaulukko, ja yksi muuttuja b, joka on tyypiltänsä int. Ja intillehän ei tietenkään voi sijoittaa mitään viitettä jonnekin huitsin nevadaan, mitä tuo taulukko tarkoittaa. Eli jos mä tässä olisin sanonut nämä hakasolut tähän tyypin perään, niin silloin tuo b:kin olisi tyyppiä taulukko, ja silloin tuo olisi tuo alustus siinä laillinen. Nyt se tietysti valittaa A ja B käyttämättömyydestä, mutta jos niitä käytettäisiin jossakin, niin silloin se olisi laillinen. Tosin suosittelen aina sitä, että ei välttämättä edes yritä esitellä sillä samalla rivillä montaa muuttujaa, vaan pistää ne rehellisesti eri riville, niin tätä äsken esitettyä ongelmaa ei siinä tule nimessä sitä kummalla tavalla tahansa. No okei, sitten ihan treeninä silmukoista, niin voitaisiin tehdä, oma aliohma, joka muuttaa tuon meidän taulukon merkkijonoksi. Eli sehän saadaan merkkijonoksi tuolla niin kuin se äsken oli, mutta me voitaisiin tehdä sinne semmoinen, mihin me voidaan se kertoa, että mikä on se erotinmerkki, mitä niiden välissä käytetään. Ja tehdään sitä nyt ensiksi se meidän esittelyrivi, eli ilman muuta me tehdään niin hieno aliohma, että se voi olla public. Ton mukaan tässä käytetään tuolla ja printlineissa, niin printlineen saa viedä vaan stringejä parametrina, eli silloin se tarkoittaa ilman muuta, että me oltaisiin string palauttamassa, ja toivottavasti se ei tarvitse mitään oliota, eli se riittää pelkästään, että me tehdään näin tämä, eli silloin se on staattinen stringin palauttava funktio nimeltä jonoksi, ja sille tulee parametrina tuo meidän yksi taulukko ja sitten eli en tahallaan pistä sen nimeksi k-pituudet, koska se olisi tyhmä nimi sille, koska kykeneehän tämä tulostaa minkä tahansa taulukon sitten. Ja sitten sillä on toinen parametri erotin, eli millä me halutaan ne alkiot erotella toisistaan. Ja sitten tietysti dokumentaatio siihen, nyt meni taas huonosti, tuossa kohti pitää olla, kun painaa returni. Eli dokumentoidaan se, mitä tämä on tekemässä. Eli me ollaan tekemässä semmoinen, että se palautetaan se merkkijonona, missä tuo eroti on siinä, ja sitten tuo taulukko on se palautettava taulukko, ja sitten palautetaan tuo noin. Ja sitten olisi tietysti fiksua miettiä siihen testit, ja sitä varten, että ne voidaan ne testit ensiksi ajaa, niin muistetaan, että tehdään ensiksi sitä tynkä. Ja merkki on osannut ihan välttävä tynkä, on vaikka tyhjä merkkijono, ja sitten lähdetään tekemään niitä meidän testejä sinne. Ja lähdetään nyt siitä, että meillä olisi vaikka tommonen taulukko, ja nyt jos tuo taulukko muutetaan jonoksi sillä tavalla, että sinne viedään parametrina vaikkapa pilkkuja, niin senhän pitää silloin palauttaa meille 1,2,3,13,4. Noin nikkäästi. Joo, tuo saa toisensa riittää. Ja voitaisiin me tehdä joku keissi miettiä, että mitä tapahtuu tyhjälle taulukolle ja niin edespäin. No sitten tietysti ajetaan ne testit sieltä, että huonosti käy taas, kun en ole muistanut laittaa sitä J-unittia tuonne paattiin. Ja taas mä en ymmärrä, miksi nyt tällä kertaa siihen ei tullut niitä kahta juttua kotona, kun mä tein tämän projektin, niin siihen tuli kaksi juttua, ja sitten se vielä vaihtelee, että kumpaanko se pitää laittaa, että tuntuu, että kotona se piti laittaa siihen alempaan, eli glass-paattiin. Eli J-unitti lisätään meidän build-paattiin, niin silloin se on onnellinen ton kanssa, ja me voidaan se testi siellä ajaa, ja saadaan sitä sitten, mitä toivottiinkin, eli saadaan punaista siitä, koska odotettiin 1,2,13,4, mutta saatiin tyhjä merkkijono, eli testit on kunnossa. No niin, lähdetään tekemään sitä sitten. Eli yksi kätevä silmukkahan taulukon läpikäymiseksi on aina for each-silmukka, ja me sanotaan sitä for each-silmukaksi, vaikka se kirjoitetaan for No niin, ja sitten syntaksi on, että otetaan sitä yksi luku kerralla, ja sitten mistä me otetaan se luku, niin otetaan sitä taulukosta se luku, ja mitä me sillä tiedolla tehdään, niin meidän pitäisi se lisätä olemassa olevaan merkkijonoon string tulos on aluksi tyhjä merkkijono, ja jos me ollaan oikein tyhmiä, niin me tehdään se noin, ja mä voin kohta antaa esimerkin siitä, että mitä tuo maksaa, jos me ollaan tyhmiä ja tehdään se sillä tavalla, että me aina tonne tuloksen perään liimataan jotakin, mutta tehdään sen fiksusti siinä, eli laitetaan siihen string builder. Ja tämän string builderin kaverinahan oli olemassa myös string buffer. Ja niiden ero on siinä, että string buffer sietää samanaikaisen käyttämisen. Mutta katsotaan sitä kohta, eli se tulos on silloin lähtötilanteessa uusi string builderi, jossa ei ole mitään, eli tuohon alustaa sen tyhjäksi merkkijonoksi. Ja sitten mitä me joka kerta tehdään, sinne tulokseen appendoidaan tuo meidän, tehdään nyt aluksi vaikka näinpä, että appendoidaan sinne tuo meidän luku ja sitten tuo erotin. Noin. Ja sitten lopuksi palautetaan se tulos, mutta kun se on string builder ja meidän pitäisi palauttaa stringi, niin me muutetaan se toStringiksi noin siinä palautustilanteessa. Ja mitä meille nyt käy, niin me saadaan sieltä hienosti merkkijonona se meidän taulukko, mutta sitten siellä lopussa on yksi ylimääräinen välilyönti. No, millä sitä voitaisiin yrittää tehdä, niin me voitaisiin yrittää tehdä sitä hirveällä vaivalla sillä tavalla, että jos me ollaan sen viimeisen kohdalla, niin me ei appendoida sinne mitään. Mutta mistä mä tiedän, että mä oon sen viimeisen kohdalla, niin mä en oikeastaan tiedä sitä mistään, jos mä oon tehnyt sen tuolle for eachille mukalla. Jos mä tekisin se for int i kulkee jostakin, niin sit mä voisin yrittää katsoa, että onko mä sen viimeisen kohdalla. Tai sitten mä voin sen saman homman tehdä toisella tavalla, eli mä voin tehdä sen niin päin, että mä lähden kulkemaan tältä ensimmäiset, lisään sen erottimen tänne alkuun. Ja tää on itse asiassa tyhmää, että luku piti laittaa siihen. Tää on itse asiassa tyhmää, että mä appendoin sinne joko luku plus erotin tai erotin plus luku, koska tää minkä mä nyt maalasin, niin täällä on uuden merkkijono aina. Ja silloin siinä syntyy jokaiselle silmukan kierrokselle uusi merkkijono, mitä mä oikeastaan lähdin välttämään sillä, että mä käytän string builderia, että mä turhaan lois sinne mitään uusia olioita silmukan aikana. Eli oikeasti tämä on järkevämpi tehdä sillä tavalla, että appendoidaan se erotin sinne ensiksi ja sitten appendoidaan sen perään tuo luku. Niin nyt mä en synnytä sinne välttämättä uutta merkkijonoa. No, tämän vikahan on siinä, että nyt se ylimääräinen pilkku tulee tuonne alkuun. Ja nyt jos mä tekisin for int i kulkee jostakin, niin silloinhan mä voisin tämän pistää, että jos i on nolla, niin ei tehdä tätä riviä. Mutta erityisesti ennen se if ei ollut kovin nopea, eli sen käyttäminen ei ole järkevää. Eli mä voin oikeastaan ton homman kiertää sillä tavalla, että mä teen tänne apumuuttujan eroa ja alustan sen tyhjällä merkkijonolla. Ja appendoin tuon eroon tuonne, niin nythän ensimmäisellä kierroksella sinne appendoijaan tyhjä merkkijono. Ja sitten kun mä oon se appendoinut sinne, niin sitten mä laitan sen perään liimaan tuon erottimen. No, nyt naapurinpoikakin pitää sanomaan, että ootpa tyhmä, kun aina liimaat sinne perään. Tai aina niin kuin uuden merkkijonon teet tuossa 34 rivillä. Mutta teenkös mä tuossa uuden merkkijonon? En, koska eihän mä tee mitään muuta kuin mä laitan tuon ero-nimisen muuttujan viittaamaan sinne toiseen merkkijonoon. Ja se ei kestä niin kuin kauaa. Se ei ole mikään merkkijonon luonti tai kopiointi, vaan se ensin viittaa se mun ero-merkkijonoon, niin No, tässä ei halua. Eli aluksi se viittaa se mun ero-merkkijonoon tuonne tyhjään merkkijonoon. Ja sitten kun mä teen tämän sijoituksen, niin sitten mä vaan käännän sen viittaamaan tuonne parametrina tuotuun merkkijonoon, joka siis asustaa jossakin huitsin Nevadassa, mihinkä se on luotu tuolla silloin, kun tätä on kutsuttu. Eli nythän tämä tekee periaatteessa sen, mikä on, että alkuun ei tule sitä erotinmerkkiä ja kaikkien muiden eteen tulee se erotinmerkki. Että tämä on yksi mahis tehdä tämä asia. Sitten mä tein tuolla, siinä kun vähän alaspäin rullaatte siinä luento 15 sivulla, niin mä tein tänne erilaisia variaatioita tässä samasta, kun mä rupesin mietityttää, että onko nämä nopeudet oikeasti mitä on. Eli tässä on se jonoksi, mitä mä oon sitä kohta tekemässä, mistä saadaan hienompi sillä tavalla, että sinne voi vielä parametrina, että kuinka paljon se tilaa varaa kullekin noista alkioista. Mutta sitten tässä on tuo, mikä äsken tehtiin. Sitten sama tarina sillä tavalla, että ne appendoidaan samalla rivillä nuo. Eli tuo jonoksi kaksi tekee sillä tavalla, että me appendoidaan siinä yksi ainut kerta. Sitten sama tarina nyt sillä naapurin pojan ehdotuksella, eli mennään i on nollasta johonkin, ja jos me ollaan muussa kohdassa kuin i on, niin silloin tehdään tuo erottimen appendointi sinne. Silloin me ei tarvitse sitä ylimääräistä apumuuttujaa siinä tehdä. Sitten sitä sama tarina sillä tavalla, että appendoidaan aina se erotin sinne, mutta tehdään sen verran kierrosti, että siinä kohti, kun meidän pitäisi tehdä tuossa se tulos.toString, niin antaa mennä vaan sinne alkuun ihan rauhassa se erotin ylimääräisenä. Ja silloinhan me ei tarvita mitään kikkailuja tässä, että me sijoitellaan niitä viitteitä toiseen paikkaan, vaan loppuvaiheessa sitten sanotaan, että otetaankin sitten, kun se muutetaan merkkijonoksi, niin string builderilla on substring, jolle voidaan vie parametrina, että mistä se alkaa ja mihin se loppuu, se substring. Ja jos se sitä loppua annetaan, niin silloin se tarkoittaa, että se otetaan sitä alkupaikasta loppuun asti. Eli silloinhan meillä tuo erottimen verran on liian paljon siinä niitä alussa niitä kirjaimia, eli otetaan siitä ensimmäisestä erottimen jälkeisestä osasta otetaan sitten se substringi sieltä. Ja silloin on se ongelma, että tässä käy huonosti, jos se merkki on tyhjä, niin silloin meidän on pakko tehdä erikoistapauksena se tyhjä merkki on, koska silloin silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa, ja silloin siellä ei todellakaan olisi alkiota, ja tuo substring suuttu siitä. Mikäs tämä ero? Ai niin, tämä on täsmälleen sama. Toisessa on tehty se tuolla indeksin kautta olevalla silmukalla, ja toisessa se on tehty sitten for eachillä. Ja sitten vielä mallin vuoksi, se ei ollut siinä Timmi-versiossa, mutta mallin vuoksi vielä string bufferilla tuo sama asia, että onko se string bufferilla ja string builderillä hirveästi eroa. Ja sitten katsotaan kauan kuin mikäkin kestää. Eli periaatteessa aikoja me otetaan sillä tavalla, että system.nanotime kertoo meille, että kauanko meillä meni nanosekuntia, tai paljon meillä on nanosekuntia kulunut jostakin, mä en ole ihan varma mistä se on. Se voi olla ohjelman käyntiin lähtemistä tai jostakin, mutta ei sillä väliä. Pistetään meidän kello, otetaan, eli käytännössä katsotaan paljon kello on nyt. Sitten tehdään se meidän tutkittava asia, ja sitten kysytään, että paljon kello on nyt, ja vähennetään siitä se alkutilanne, ja kun se oli nanosekuntia, niin kun se sitten jaetaan 10 potenssiin 9, niin me saadaan se muutettua sekunneiksi. Eli periaatteessa jokainen testi tehtäisiin sitten tällä tavalla. Ja tämä system.gc, system.garbage collection, niin me pakotetaan tuossa kohti sen muistin siivoamiseen siltä varalta, että ei käy sillä tavalla, että meidän testin kesken kävi semmoinen, että nyt se muisti niin kuin on epäjärjestynyt sillä tavalla, että se on pakko siivota. Niin silloin me mitattaa sitä muistin siivouksen aikaa, ei sitä meidän jonoksi muuttamisen aikaa. Eli periaatteessa, ja sitten tämä, että me tulostetaan tuossa tuon jonon pituus ihan mallin vuoksi, vaan että nähdään, että se suurin piirtein samanlaisena tulee aina pihalle. Eli jokaisen testiä varten meidän pitäisi kirjoittaa noin paljon koodia, niin siksi mä oon kirjoittanut sinne tuommoisen tulosnimisen aliohman, jonka tehtävä on tehdä se, että sinne viedään alkuaika. Ja sitten se, eli nyt kun mä kutsun tuota alkuaikaparametria tuossa, niin alkuaikafunktiota, niin alkuaika tekee sen, että se käy tekemässä sen garbage collectionin ja sitten palauttaa sen kelloajan sillä hetkellä. Eli nyt kun mä kutsun tuota tulosnimistä aliohmaa, niin ensiksi me käydään kutsumassa se alkuaika, jolloin se tulosaliohmalla on menossa parametrina alkuaika. Mutta ennen kuin sitä kutsutaan sitä tulosta, niin käydään suorittamassa tämä meidän jonoksi aliohma tai funktio oikeastaan. Ja silloin vasta sitten, kun tämä valmistuu, niin mehän päästään kutsumaan sitä tulosaliohmaa. Että saadaan nuo parametrit selville, niin molemmat aliohmakutsut pitää käydä tässä ensiksi tekemässä. Ja sitten viedään parametrina sinne tuommoinen otsikko. Ja nyt sitten tämä tulos tekee sen, että se kertoo, kuinka pitkä tämä meidän juttu on, ja sitten se vielä käy ottamassa sen loppuajan sieltä, ja tulostaa sitten paljon se aika on. Niin silloin me päästään siihen, että yksi testi saadaan kirjoitettua yhdelle riville. No nyt mä oon tehnyt ihan samaa testiä tuossa monta kertaa peräkkäin, koska tämä omituisesti vaihtelee tämä suoritusaika, eli tämmöinen testaaminen ei ole ihan helppoa, eli toi on paljon kirjaimia tuli siihen silloin, kun mä tein sinne taulukon, joka on nytten, onko tuo nytten 50 miljoonaa kooltansa. Joo. Eli 50 miljoonaa kokonaislukua on sillä meidän taulukossa. Ja sitten tuo alusta tekee sitten sen, että se mättää sinne luo taulukon, joka on nyt niin iso kuin me pyydettiin. Ja sitten täyttää sen taulukon sillä tavalla, että ekassa paikassa lukee 0, 1, 2, 3, 4. Me olisi voitu arpoa sinne satunnaisia lukuja, suurin piirtein sama juttu. Eli nyt jos katsotte tuota alkua, niin nämä yllättävän niin kuin erilaisia on nämä ajat, että se heittelee aika paljon tuo mitattu aika tuossa. Ja sitten tämä jonoksi N on se, mikä kohta muutetaan se meidän oma juttu. Eli sille mä en uskalla vielä ollenkaan niin paljon alkiota, koska se on oikeasti sikahidas. Mutta se meidän jonoksi nyt kestää sitten suurin piirtein ton verran. Se jonoksi 2, missä me tehtiin se sillä tavalla, että se oli muuten sama, mutta se tehtiin append, erotin plus luku. Eli tässä on se tilanne, että se on joutunut luomaan se ylimääräisen olion jokaista appendia varten. Ja se on heti tuplasti hitaampi sitten sen takia. Eli semmoiset pikkujutut, että tekeekö sitä appendeja sen samassa vai ei, niin se voi niin kuin tuplata sen suoritusajan. Eli insinööreillähän menee sen Mooren lain mukaan 18 kuukautta tuon kaksinkertaisen ajan niin kuin poistamiseksi tekemällä kovempia koneita. Eli jos me pikkasen maltetaan tehdä jotkut asiat fiksummin, niin me voidaan niissä nopeuttaa. Se jonoksi 3 oli se, mikä oli se IFillä tehty ja miten se nyt olikaan. Mua olisi kansinut kyllä nuo tulostukset laittaa tuohon paremmaksi. Joo, eli se jonoksi 3 oli se IFillä tehty. Eli se nyt on oikeastaan nykykoneella näköjään aika samaa hintainen kuin tuo, mikä me tehtiin siihen. Eli siitä voi päätellä, että se IF on suurin piirtein yhtä kallis kuin se mun ylimääräinen yksi viitteen sijoittaminen. Se viitteen sijoittaminen on pikkasen hitaampi kuin muuttujan sijoittaminen, koska siinä viitteen sijoittamisessa pitää laskea niitä, että vapautuko tässä nyt joku, että pistetään se roskaksi vai ei. Ja sitten tuo jonoksi 4. Jonoksi 4 oli se, missä me tehtiin se, että lopuksi, että antoi kaikkien mennä sinne ja lopuksi tehtiin tuo ylimääräinen asia. Nyt se nyt näyttää pikkasen hitaammalta, mutta sitä ei kannata ottaa vakavasti, kun huomaatte, että pelkästään saman kutsun eri kerrat kestää eri ajan. Eli tuo rupeaa niin kuin olemaan tuon toistotarkkuuden rajoissa, että ei se nyt oikeasti ole sen huonompi. Ja sitten se jonoksi 5 oli se sama tehdä for each silmukalla, eli tuo nyt näyttäisi, että ei siinä ole käytännössä eroa, että tehdäänkö me for each vai for silmukalla se, koska ne on oikeastaan sama asia pitkälle. Ja jonoksi 6 on se, että se tehtiin sillä string bufferilla, eli käytettiin tuossa string builderin tilalla string bufferia. Ja mikä sen string bufferin ero tuossa on, niin se on suurin piirtein sama se string builder buffer kuin se meidän harkkatyöjuttu, mistä mä sen nopeiten löytäsin. Nopeiten löytäsin sen meidän harkkatyöjutun kuvaan, eli vaikka tosta mun malliohjelman suunnitelmasta. Eli se on hyvin pitkälle sisäiseltä rakenteeltaan toi string builder ja buffer samanlainen kuin tämä meidän jäsen. Eli nyt jos me ajatellaan hetken, että mitä tarkoittaa niin kuin samanaikaisuus, yhtäaikaisuus tässä, jos meillä olisi niin kuin kaksi eri ohjelmasäijettä yhtä aikaa tekemässä jäsenen lisäystä tänne. Eli jos siinä tapahtuisi sillä tavalla, että ensiksi meillä on joku luonut uuden jäsenen, ja sitten se sanoo tänne, että lisätpäs tämä uusi jäsen, niin silloinhan tämä meidän lisäys lähti tekemään sen, että se katsoi tuolta tuon kolmosen, ahaa, laitanpa paikkaan 3-5 tuonne uuteen jäseneen, ja seuraavaksi se kävi kasvattaan tuon neloseksi. Mutta jos meillä olisi nyt se, että kaksi koodia pyörisi samaan aikaisesti, koska teillähän on siellä teidän koneessa nytten 2-hirveä määrä prosessoreita, tässäkin koneessa taitaa olla 4 prosessoria, joista sitten kukin on vielä niin kuin esittää 2 prosessoria niin kuin virtuaalisesti, ja Timmi-koneessa on 32 prosessoria, eli ne voi olla yhtä aikaa suorittamassa tätä samaa koodia, niin jos ennen kuin tämä mun ensimmäinen lisäys ehtisi kasvattaa tuota kolmoseksi, tulisikin toinen säijä sieltä ja sanoisi, että hei, lisätäänpä sinne uusi jäsen, ja tois parametrin, että lisätään uusi jäsen, niin se säijä katsoisi, että tuolla on 3, lisätäänpä paikkaan 3 siis, viite tuonne, jolloin tuota viitettähän ei meillä olisikaan tietenkään siinä tapauksessa. Ja sitten jompi kumpi, joko se ensimmäinen tai toinen saisi sen luvan, että se saa kasvattaa tuota lukumäärää, eli se lukumäärä kasvasi 4, ja sitten se toinen saisi kasvattaa sitä lukumäärää, jolloin tuo kasvasi 5, ja silloin seuraava lisäys tapahtuisi sitten tuonne paikkaan 5, kukas ne ikinä lisäisikään, ja meiltä jäisi tuolta 1 puuttumaan kokonaan. Eli tuommoinen on niin kuin sama-aikaisuuden ongelma, että jos meillä on siellä lauseita, mitkä pitäisi pystyä suorittamaan valmiiksi ennen kuin kukaan toinen saa tehdä mitään, niin sen takia oikeasti siellä oli meillä ne rivit, että alkiot lukumäärä on jäsen ja sitten lukumäärä +++, niin ne rivit pitäisi ympäröidä semmoisella semaforilla, joka estää, että kukaan ei saa tehdä mitään ennen kuin ollaan nämä 2 tehty täällä loppuun asti. Ja näistä asioista puhutaan sitten oikeasti enemmän jossain tietokonejärjestelmä tai jollain muulla kurssilla, ja siinä on semmoinen kohta, mitä me ei tehdä kunnolla tällä kurssilla, eli me ei tällä kurssilla tehdä asioita kunnolla sen yhtäaikaisuuden hallitsemiseksi. Se sotkisi näitä asioita sitten, että jos me tehtäisiin se kunnolla, niin se olisi sotkuisempaa se koodi huomattavasti. Eli oletus tälle meidän koodille, että tämä toimii, on, että tätä ei ole ajamassa kuin 1 prosessori kerralla, 1 säijä kerralla. Ja Tämä homma on hoidettu kuntoon täällä string bufferissa. Eli string builder toimii samalla tavalla kuin tuo meidän jäsen, eli se tekee sen, että sen uuden appendissa laittaa sinne perään ja kasvattaa sitä laskuria, montako on. Ja string buffer tekee sen, että se sitoo sen sijoittamisen tai perään lisäämisen ja määrän kasvattamiseen niin kuin atomaariseksi operaatioksi, eli ne molemmat täytyy tehdä ennen kuin joku toinen pääsee sitä tekemään. Ja se nyt maksaa pikkasen, ei valtavasti. Eli jos teillä olisi se riski, että teillä sitä samaa jano on muuttamassa niin kuin useampi kerralla, niin silloin kannattaisi käyttää string bufferia. Tämä ei ole mikään ongelma tässä tapauksessa, koska tämä string buffer on lokaalimuuttuja. Siinä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta, että tähän tulisi sitä yhtäaikaisia käyttäjiä tälle samalle muuttujalle. Niitä yhtäaikaisia käyttäjiä voi tulla silloin, jos me tehdään funktio, jolla vietä string builder tai buffer parametrina. Niin silloin, jos viedään samalle funktiolle samaa jonoa parametrina ja sitä samaa funktiota kutsutaan niin kuin periaatteessa yhtä aikaa rinnakkaisesti, niin silloin se ongelma tulee siellä. Eli tässä kohti ei ole oikeasti mitään järkeäkään käyttää string builderia. Ja sen takia ne Javaan alun perin oli se string buffer, niin ne teki sinne tuon string builderin, koska useimmissa käyttötapauksissa siinä ei ole mitään järkeä, että siinä edes se lupitusmekanismi on mukana. Ja teillä ei juuri koskaan ole ongelmia sen yhtäaikaisuuden kanssa, jos te teette funktioita. Eli jos te teette hyviä funktioita, millä ei ole sivuvaikutusta, niin sitä rinnakkaisuudesta ei tarvitse huolehtia, yhtäaikaisuudesta ei tarvitse huolehtia. Se toimii automaattisesti. Ongelmat tulee silloin, jos me tehdään funktioita, jolla on sivuvaikutus. Eli esimerkiksi tämä meidän jonoksi on nyt sivuvaikutus, kaikki nämä jonoksi esimerkit on sivuvaikutuksettomia funktioita. Eli ainoa mitä ne tekee on, että ne tekee jotakin ja ne palauttaa selkeän arvon. Semmoiset funktiot on ihania, ne toimii niin kuin toimii helposti ja ne on helposti testattavissa. Eli niitä kannattaa aina tehdä, jos mahdollista. Mutta jos tämä mun aliohjelma muuttaisi tätä taulukkoa, niin silloin tilanne muuttuisi oleellisesti erilaiseksi, koska silloin sillä funktiolla olisi sivuvaikutus, että se muuttaa tätä taulukkoa, ja sitten taas jos tulee kaksi samaa kutsua ja niillä on sama taulukkoviite, niin siinä voi käydä huonosti. Eli sen takia mä niin älyttömästi täällä aina yritän tehdä funktioita mieluummin kuin mitään muuta. Eli semmoisia, että parametreillä työskennellään, niitä ei muuteta ja palautetaan joku tulos. Ne on niin kuin tietysti semmoisessa ohjelmoinnin kannalta helpoimpia. Sitten nämä tulokset voi olla sitten, kun ne samat testit ajetaan uudestaan, nämä tulokset voi olla vähän muuta. Eli ne on niin kuin samassa kaliberissa, mutta ei justiinsa, että tämä on aika epävarmaa tämä testaaminen. Sitten mielenkiintoinen juttu. Eli huomatkaa, tuo oli tuo alustaminen nyt jotain suuruusluokkaa 1.65. Ja sitten, jos mä tälle teen tämmöisen kepulitempun, että mä en alustakaan tota mun taulukkoa juoksevilla numeroilla, vaan mä alustan sen nollalla, niin silloin tilanne muuttuu. Se on puolet nopeampi tuo jonoksi. Onko kellään mitään arvausta, miksi tuo jonoksi nyt meni niin kuin paljon nopeammaksi? Että eihän tässä mun jonoksi ole minkäännäköistä, ja kaikki muutkin meni samassa suhteessa nopeammaksi. Eihän mulla tässä jonoksi ole minkäännäköistä testiä siitä, että minkä kokoinen tuo meidän luku on. Miten ihmeessä se voi nopeutua siitä, että tuo sisältö on erilaista? Ja kellä on mitään arvasta heittää? Tämähän kun mä appendoin tuonne tuon luvun, niin se tarkoittaa sitä, että siellä joudutaan oikeastaan tekemään integer to string, että me saadaan sitä merkkijonoa tuosta. Ja nyt ne on Javassa tehnyt silleen kierrosti, että siellä on valmiita stringejä niitä merkkijonoja varten silloin, kun me puhutaan pienistä luvuista. Eli se myös silloin on todennäköisesti nopeampi, kun mä laitan tuohon alustan sen sillä tavalla, että se on vaikka nyt i-modulo 128. Eli nyt sinne tulee lukuja 0123128 asti ja niin edespäin. Eli pikkasen hitaampi kuin äsken, mutta oleellisesti nopeampi silloin, kun ne oli niin kuin mielivaltaisia lukuja. Eli kun katsotte sitä integer to stringin lähdekoodia, niin huomaatte, että siellä on valmiina tehtynä stringejä niille pienille luvuille. Eli silloin semmoista pientä lukua, kun se muuttaa merkkijonoksi, niin se ei käy sitä uudestaan laskemassa, että mitä tämä on, vaan se ottaa suoraan taulukosta käyttäen sitä integeria arvona niin valmiin merkkijonoon. Ja siksi kun me ollaan nyt tekemässä tuota append-lukua, niin silloin ne on nopeita ne stringit, mitkä tehdään pienille luvuille, ja ne, mitkä tehdään isoille, niin ne ei ole nopeita. No sitten, mikä tässä tekee vielä mielenkiintoisemman, niin on se, että mulla on tässä tämä ylimääräinen oma rivi, jos mä ton jätän tuosta pois, missä nyt ajanvietteeksi vaan oli käyty laskemassa se jonon koko siinä. Jonon koko ja nyt ne alustetaan niillä isoilla luvuilla. Niin silloin tuo jonoksi aika on paljon pitempi. Ja mä en kyllä tiedä minkä takia. Eli nyt jos siinä yhden kerran vaan ajanvietteessä käytiin laskemassa tuo, niin se nopeutti noita tulevia jonoksi juttuja. Yksi selitys sille on se, että se tekee sitä integertustringiä sillä tavalla, että jos se jonkun luvun muuttaa jonoksi, niin se käyttää seuraavalla kertaa sitä samaa kerran luomaansa jonoa. Ja sen takia se nopeuttaa niiden lukujen käyttämistä, mitkä on kerran käytetty. Mutta ei se selitä sitä, että miksi tämä jonoksi kuitenkaan muilla kerroilla sitten nopeutunut. Eli silloin, kun mulla on nämä pari riviä täällä, niin että se käy vaan ajanvietteeksi kerran laskemassa, niin silloin se on nopeampi. Ja mä en osaa selittää, miksi se menee noin. Mutta osoittaa sen, että tämä aikamittaaminen ei ole niin helppo asia kuin voisi kuvitella. Että siinä on hirvittävästi asioita, mitkä siihen vaikuttaa. Ja jos sillä Timissä ajatte niitä suoritusaikoja, niin siinä on vielä se ongelma, että siellä on oikeasti niin kuin monta käyttäjää yhtä aikaa. Ja te ette saa sitä prosessoriaikaa niin kuin välttämättä yksin käyttöön. Ja se voi antaa ihan eri tuloksia eri ajokerroilla, riippuu kuinka moni sitä on ajamassa. Että ehdottomasti tämä aikamittauksia teette ja haluatte sen jonkun, niin teillä pitää olla kone, mitä ei kukaan muu samaan aikaan käyttämässä. Ja siellä ei saa pyöriä yhtään muuta ohjelmaa ja siellä pyörii aina vähän niitä muita ohjelmia. Okei, toi vaan nyt sivuhuomiona siitä, että minkä hintasta se on tehdä tuota eri tavalla. Eli ei valtava iso ero noissa jutuissa. No sitten jos mä haluaisin tänne tuoda parametrina tänne, testit voitaisiin ajaa, mutta kyllä nyt menee läpi. Haluaisin tuoda tuolle parametrina, että jokainen luku, sit kun se sillä tehdään, niin laitetaan kahden merkin kokoiseen lootaan. Eli tuotaisiin tuolle jonolle parametrina int, tämä nimenomaan tilaa käyttänyt siinä, että mihinkä, kuinka isoon tilaan se laitetaan siellä. Niin, ja sitten se pitäisi kommentoida se meidän tilaa siellä, että mikä siellä on merkitystä. Kommentoijaanpa se sinne, että tilaa paljonko sille on. Kullekin numerolle varataan. No, siihen tulee ongelma, että miten se tuossa tehdään. Miten se tuossa tehdään, ja helpoin tapa se tuossa on periaatteessa tehdä näin, että string.formaatille sanotaan, että tuo luku muutetaan sillä tavalla jonoksi, että käytetään siinä prosentti 2d, joka tarkoittaa, että nyt tuo luku tulee varaamaan 2 paikkaa tilaa. Ja sitten string-formaatin sulku, niin errors exist, missä mulla erroreita on, qtesti. Ai niin, qtesti meni rikki, koska mä lisäsin parametreja ja tuon se vanha testi. Testi siellä, eli totta kai meillä pitää nyt testitkin muuttaa semmoisista sille viian parametrina, että 2 kokoisia tulee kaikesta, eli silloin sen pitäisi tarkoittaa tuota. Että jos joku ei ole luonnostaan 2 kokoinen, niin se tulee 2 kokoinen. Niin silloin me saadaan semmoinen, että jokainen numero vie 2 paikkaa sieltä. No tokihan tämä ei nyt toteudu tämmöinen tilaa millään tavalla. Eli munhan pitäisi se tilaa saada tuohon kohti laitettua. Ja yksi tapa tietysti tehdä se on laittaa se sillä tavalla, että laitetaan tuohon, että se kakkonen rakennetaan tuohon väliin sillä tavalla, että laitetaan ensin prosentti ja sitten plussataan se kakkonen sinne ja sitten laitetaan tuo. Mutta nyt huonona puolena on se, että nyt se tekee näitä laskuja tällä jokaisella kierroksella. Ja sen takia tämä lasku on fiksumpi. Fiksumpi sen sijaan, että se laitetaan tuohon, niin on fiksumpaa tehdä meille omaa merkkijono etukäteen. Onko se nimi vaikka format, string format on, ja sitten tehdä tuo lasku tuolla kerralla valmiiksi, niin silloin me ei olla sitä samaa merkkijonoa tekemässä monta kertaa. Ja silloin me ollaan saatu semmoinen, eli tämän tehtävä on meille tuottaa sinne nyt se tyyliin prosentti 2D. Eli tämä tapa tulostaa muotoilusti tai tuottaa numerosta merkkiönä ja muotoilusti, niin se on C:stä kotoisin. Ja ihan hyvä, hyvin varastettu tapa. C-sarpissa oli vielä hienompi tuossa, niin aaltosulkuinen ja mitä sääntöjä siellä olikaan, niin se oli vielä hienompi, mutta tämä tapa on C:stä kotoisin. Ja siellä Javaa, olikohan 1.4 asti, niin siellä ei ollut tämmöistä olemassa, vaan siellä oli semmoisia ihme muotoilijaolioita, joita luotiin. Ja sitten vitsi oli se, että C:ssä kun halusi tulostaa jonkun asian kahden kokoiseen tilaan, niin se oli niin kuin yksi lyhyt rivi. C++ kun halusi tehdä jonkun kahden mittaisen tilaan, niin se oli semmoinen melkein 80 merkin rivi, koska siellä oli kanssa tämmöisiä muotoilijamanipulaattoreita. Ja sitten Javassa, kun haluttiin tulostaa joku kahden kokoiseen tilaan, niin se oli 5 riviä koodia, kun ne luotiin niitä muotoilijaolioita. Sitten ne onneksi niin kun katso mallia sieltä C:stä sen verran, että ne niin kun teki sinne niin kun simppelimpiä tapoja tehdä sitä muotoilua. Okei, siinä mallissa mulla lukee tuo pikkasen toisella tavalla, eli mä oon tehnyt ton, koska siellä syntyy joka tapauksessa uusi merkkijono, niin miksei saman tien tee semmoista merkkijonoa, missä on ilmoitettu, että siihen tulee alkuun se, eli koska tähän kohti syntyy nyt joka tapauksessa merkkijono, niin miksei sitä saman tien tyydy siihen, että tekee sillä tavalla, että meillä laitetaan sinne ensiksi prosentti S-formaatissa jotakin ja sitten siinä prosentti 2D, tai mikä sinne tuodaan parametrina, eli tuo ero tulee menemään nyt tuohon prosentti S:n kohdalle, ja sitten tuo luku tulee menemään tuohon kohdalle, eli tuo prosentti S tulee niin, kuin niin ahtaasti, kun se sinne pystyy tulemaan, ja tuo loppu tulee sinne jollakin tavalla, ja nyt mä oon sitten formaatin tehnyt tässä tällä tavalla, että mä haluan sinne, että tuohon kohti tulostuu se kakkonen tai mikä se onkaan. Eli mä haluan tuottaa merkkijonoa, jossa lukee prosentti S. Jos mä haluan merkkijonoon prosentti S, niin tämä formaatissa, koska se prosentti tarkoittaa sitä muotoilua, niin se pitää laittaa prosentti, että siihen tulostuu prosenttimerkki. Ja, eli tuosta tulee tuo prosentti, sitten siitä tulee S, sitten siihen tulostuu prosenttimerkki, eli tuo, ja sitten siihen tuohon kohdalle tulostuu sitten, jos tuo tilaa sattuu olemaan kakkonen, niin tuohon kohtaan tulee se kakkonen ja sitten loppuu vielä se D. Ja nyt mä saan semmoisen formaatin, mikä on tuon näköinen. Ja nyt se tekee saman näköisesti. Tuolla nyt tuo ylimääräinen appendi pystyttiin ottamaan sen takia pois, että se erotinmerkki laitettiin tuossa kohti. Noin. Ja nyt jos mä haluan sinne tulostaa sitten vaikkapa, että jokainen numero vie 4 tilaa sieltä, niin sitten mä voin sitä vaihtaa siinä. Eli sitä mä en voi tehdä tuolla valmiilla tuolla stringillä. No niin, nyt me osataan se taulukko tulostaa jollakin tavalla. No sitten sitten, jos mä haluaisin laittaa sinne taulukkoon, että k-pituudet taulukkoon, että tammikuussa on 31 päivää, niin silloinhan mä sanoisin, että paikassa nolla on 31. Ja tämä nyt on vähän hämärää, että miksi tammikuu on paikassa nolla, niin yhtään tyhmä idea ei olisi tehdä itsellensä jotain apuvakiota tai muuttujaa, jos on sanottu, että tammikuu on nollapäivä, jolloin mun ei tarvitse sitä miettiä, että mikä sen tammikuun indeksi on. Ja sitten jos mä haluaisin tehdä helmikuulle vastaavan, niin mä voisin sanoa, että se on ykkönen, tai mä voisin sanoa sen suoraan, että se on tammikuu plus yksi. Ja sitten jos mä haluan helmikuulle laittaa sen 28, niin sitten mä sanon, että helmikuussa on 28 päivää tavallisena vuotena. Noin. Paitsi jos mä käytän stringiä, niin tuolla stringillä te ette saa niitä, että ne olisi nätisti alokkain nuo numerot samassa kohti, koska se stringi ei ota huomioon niiden leveyksiä, niin se riippuu mitä te olette tekemässä. Jos haluatte, että ne on niin kuin nätisti alekkain, niin silloin toi toi meidän oma tekemä on parempi siihen tulostamiseen, niin silloin ne pysyy aina samassa kohti. Joo, ja joulukuu on sitten blä. No nyt, että nämä indeksit menee sitten tuolla tavalla, että ne on vähän siinä väärässä kohti, niin yhtään tyhmä idea ei ole, että silloin kun te kirjoitatte jotakin, niin silloin kun kirjoitatte jotakin, ne kirjoitatte vaikka kommentiksi siihen päälle, että mikä tarkoittaa mitäkin, niin silloin se on lukijalle helpompi, erityisesti kun tuo ensimmäinen indeksi on oikeasti 0. Niin silloin ne on siellä suhtkot nätisti. No sitten voi vakavasti miettiä semmoista, että nyt jos mä teen kaiken näköisiä juttuja, niin mähän joudun koko ajan olemaan sitten siinä, että jos mä haluan puhua tammikuusta, niin mun pitää puhua sitä indeksistä 0. Ja se hyvin helposti aiheuttaa sinne aina mulle semmoisia laskuja, että jos mulle tulee niin kuin vaikka se kuukauden päivämäärä jonnekin parametrina, niin mä joudun vähentämään sitä -1. Ja silloin siihen semmoiseen ohjelmaan, mikä käyttää noita, niin voi hyvin äkkiä tulla paljon niitä -1 vähennyksiä. Ja ei välttämättä ole yhtään tyhmä ajatus tehdä sillä tavalla, että tekisikin jopa sillä tavalla, että tekee sinne ylimääräisen paikan, jolloin se tammikuu saa rehellisesti olla tuolla ensimmäisessä paikassa, ykköspaikassa. Ja nyt jos naapurin poika sanoo, että sähän tuhlaat hirveästi tilaa, kun sä laitat tänne ylimääräisen paikan, niin se vie itse asiassa yhtä paljon muistia, se kun mä yhden kerran teen sen indeksi -1, että mä saan sen tammikuuta kuvaavan indeksin puotettua niin kuin sinne pykälää taaksepäin. Eli se vie vähintään yhden kokonaisluvun verran se -1, ja tää tulee viemään yhden kokonaisluvun verran. Eli lopputuloksena heti, jos näitä tulee näitä miinuslaskuja enempi, niin mä oon jäänyt voitolle siinä. Huono puoli tuossa on tietysti se, että nyt jos mä käytän näitä valmiita, niin huonostihan mulla käytässä tulostuksen kanssa, että sinne tulee tuommoinen mystinen 0 alkuun. Ja näiden arreistustrin kanssahan taas tekemätön paikka. Mutta mikään ei estä tätä meidän jonoksi, että me tätä meidän jonoksi vielä parannettaisiin sen verran, että sille viitaisi parametrina, että aloita se tulostaminen vasta paikasta 1 siitä taulukosta. En nyt lähde sitä tekemään, voitte itse tehdä se demotehtävänä, mutta voisi niin kuin omatekoisia funktioita kaikkia korjata sillä tavalla, että ne ymmärtää sen, että se ei alkaa paikasta 0 se meidän taulukko. Että se on vähän makuasia, miten sen kanssa tekee. No siitä, jos mä haluaisin nollata niitä taulukkoja, alkioita, niin mähän voisin tehdä sen vaikka sillä tavalla, että viuhon ton taulukkoni läpite, ja tällään joka paikkaan 0, ja sittenhän meillä on joka paikassa 0. Voinko mä saman tehdä for eachillä ensi kerran demotehtävänä teillä on semmoinen, että ne kaikki vanhat taunot pitäisi ottaa, mitä me ollaan tehty tähän asti taunotehtäviä. Ja tehdään niistä for eachillä kaikki ne, mitkä voi tehdä for eachillä. Että opitte sen, että milloin te voitte käyttää for eachia ja milloin ette. Elikkä jos mä tekisin nyt int luku, käy läpi kaikki alkiot tuosta meidän k-pituudet taulukosta. Ja yrittäisin sanoa joka kohdassa, että luku on 0, niin ensinnäkään se ei innostu mun tekemisestä yhtään mitään. Sanoo, että local variable luku is not used. No näyttäähän se siltä on käytetty, mutta kun ei ole käytetty. No entäs jos mä sitten tänne laitan jonkun väkisin käyttämisen sille, tai onko tässä vielä se mahis, että naapurin poika neuvoo, että vaiha ongelman vakavuutta ja ottaa sen, että se ei ole ongelma ollenkaan. Mutta mä nyt korjaan sitä sitten vaikka sillä tavalla, että mä sitä sysauttiin tulostan tuon lukuun, niin se ei pääse uikuttamaan, ettei sitä käytetty, niin sehän älyttömän onnellinen nyt. Laitetaan tuo edellinen silmukka tuolta kommentteihin, niin se ei sitä nolla. Eli vaikka ne, kuinka ne luvut oli nollia, niin eipä tämä meidän taulukon alki ole mennytkään nollaksi. Ja miksi meillä noin kävi? Että miksi se, kun mä sen lukuun laitoin nolla, niin miksi se laittanut nolla sinne meidän taulukkoon? No mitä se for each tarkoittaa, niin se for each on vaan huijausta ja lyhenne. Lyhenne sille, että mä kirjoitan asian tällä tavalla, että int luku on k-pituudet i, ja sitten, sitten laitan, että luku on nolla. Eli for each on lyhenne tälle, minkä mä nyt maalasin. Eli me käydään ne kaikki alkiot läpi. Luonnollisesti tuossa muuten totta kai kannattaa käyttää sitten sitä k-pituudet lenktiä aina. Eli muistakaa, että se for eachin ainoa tarkoitus on, että se on sama kuin tämä. Eli se ottaa sieltä sen kyseisen alkion, mikä meillä on, apumuuttujaksi. Eli se näkyy tässä, että tavallaan tuohon apumuuttujan luku annetaan yksi kerrallaan yksi alkio sieltä meidän taulukosta. Ja tästähän nyt jokainen ymmärtää, että tuohon lukuun sijoittaminen ei millään tavalla muuta sitä meidän taulukkoa. Kuten ei tässäkään, koska se on vain apumuuttuja, mikä otetaan sitä taulukosta, siihen apumuuttujaan laitetaan se nolla. Mutta eihän se siihen itse taulukkoon vaikuta millään tavalla. Ja nyt tuo varoitus siitä, että lukua ei käytetä, niin se on älyttömän hieno juttu, että se mulle sanoo siitä, että nyt sä oot tyhmäilemässä. Eli että ikinä sitä sijoitusta, mikä mä oon tehnyt, niin mä en ole mihinkään käyttänyt siinä. Onks for eachistä? Onks pakko käyttää for eachia? Kerta se on ongelma. Niin for eachin hieno puoli on siinä, että tässä äsken hieman huijasin, kun sanoin, että for each on just tämä. Se ei ole ihan täsmälleen tämä, koska meillä on olemassa tietorakenteita, joita ei voida käsitellä sillä tavalla, että anna mulle paikassa kolme oleva alkio. Et kun päästään huomenna niihin muihin tietorakenteisiin, niin niitä tietorakenteita on vaikka minkälaisia olemassa. Ja on olemassa taulukkomaisia tietorakenteita, kuten ArrayList, mistä on mielekäs pyytää, että anna mulle paikassa kolme oleva alkio. Mutta jos mä aukaisen esimerkiksi mun vaatekaapin ja otan sillä sukkia, niin ne on kyllä täysin epämääräisessä järjestyksessä. Sinne on täysin tyhmää esittää kysymystä, anna paikassa kolme oleva sukka, kun ne on siellä läjässä. Mutta sinne on ihan mielekästä esittää kysymystä, anna mulle yksitellen jokainen sukka, mikä sillä kaapista löytyy. Se toimii ihan hyvin, että otetaan sieltä aina yksi ja sitten kun se kahmoo tyhjään, niin sitten se loppuu se silmukka. Eli se for each-ajatus toimii sitten, vaikka meillä olisi mikä tietorakenne, niin se pystyy antamaan meille yksitellen ne alkiot sieltä. Mitään järjestystä ei taata siihen, että missä järjestyksessä ne saa sieltä. Yhtä vähän kuin sieltä mun vaatekaapista voidaan taata, että tuleeko sieltä musta vai valkoinen sukka, kun mä kahmaan sen yhden. Mutta jos mä kaikki otan sieltä, niin sieltä sitten tulee, jos ne parillisina on ne mennyt, niin kyllä ne kaikki parit sieltä aikanaan tulee pihallekin. Eli tää oli tyhmä juttu, ei onnistunut for eachillä, että tämä on esimerkki semmoista, mitä ei voi tehdä for eachillä. Eli lyhyesti sanottuna for eachillä te ette voi for eachillä tehdä silloin, kun teillä on ongelma, missä te olette muuttamassa sitä taulukkoa. Nyt kun muistatte, mitä muuttaminen tarkoittaa, eli jos teidän taulukon alkiot ovat niitä perustietotyyppejä, inttejä, dopleja, kaareja, muita, niin silloin te ette sitä taulukkoa voi muuttaa for eachillä. Mutta esimerkiksi se meidän jäsentaulukko, eli jos tämä mentäisi for eachillä läpi, niin silloin mä saan sieltä aina yhden tämmöisen, eli se for each antaa mulle yhden tämmöisen kerrallaan sieltä käyttöön. Ja nyt jos mä sanon sille akuankalle, että sun nimi onkin Sepe Susi, niin kyllä tämä siinä muuttuu. Eli oliotaulukon läpikäynnissä te voitte muuttaa niitä olioita, minne se taulukko viittaa. ette voi muuttaa niitä olioviitteitä, koska se antaa näitä samalla tavalla teillä yksi kerrallaan lokaaliksi muuttujaksi, niin sitä ei voida kääntää toiseen paikkaan, mutta se olio, mihin se viittaa, niin sille voidaan hyvin sanoa, että sulle tapahtuu jotakin. Eli useissa tapauksissa me kuitenkin käytetään oliotaulukoita, ja silloin se for each toimii ihan nätisti niiden tapauksessa. Okei. Ja poikkeuksiahan te saatte taulukosta, jos tyhmäilette niiden kanssa. Eli jos mä menen tänne tekemään sijoituksen, mikä on isompi indeksi kuin mulla on olemassakaan, niin huonostihan tuosta käy. Ja jos teillä on vaara tälle, että teidän indeksit voi mennä ylite, niin silloinhan teidän pitäisi niillä try-catseillä lähteä ympäröimään sellaista koodia, missä tuommoinen voi tapahtua. Tai pidätte huolen siitä, että ei tapahdu. Tämä on hyvä juttu, että tämä kaatuu tähän. C-ohjelma tässä kohti ei tee mitään muuta kuin johonkin muistipaikkaan, joka ei ole minun, niin sinne tyytyväisenä sijoittaa jotakin, mistä ei tiedetä, mitä se aiheuttaa. Eli se on niin kuin C:n isoin ongelma, että C:ssä ei ole olemassa taulukoita. C:ssä olemassa vaan osoitin ensimmäiseen muistipaikkaan, ja tämä hakasulkunotaatio on C:ssä huijausta, se näyttää taulukolta, mutta se oikeasti tarkoittaa, että se taulukko on osoitti ensimmäiseen muistipaikkaan, ja 24 tarkoittaa, että mennään 24 paikkaa siitä eteenpäin. Oli se kenen tahansa maalla, niin sinne laitetaan tuo 31 ja ollaan onnellisia. Ja tämä on niin kuin yksi suurin syy kaikkiin viruksiin ja muuhun, mitä maailmassa pyörii, että ohmat on tehty siellä ja siellä ei ole indeksitarkistuksia ja sen takia minne tahansa tapahtuu mitä tahansa. Ja sen takia tietyissä tilanteissa joku voi saada C-kielisestä ohmasta nopeamman, koska Java-ohma jokaisessa indeksiviittauksessa käy katsomassa, että onko se indeksi laillisissa rajoissa. Ja se ilman muuta hidastaa sitä koodia, kun me joka kerta katsotaan, että onko se tuolla oikealla välillä vai ei. Ja C-ohjelma ei tee sitä, niin sitten voi sanoa, että se on nopeampi. Mutta onko se kiva, että se on nopeampi, jos ei se pysy tiellä? Että kumpiko auto on oikeasti parempi, semmoinen, mikä on vähän nopeampi jossain kohti, vai se, mikä pysyy varmasti tiellä aina? Että muistakaa sen kanssa olla varovaisia. No tuossa kohti tuo for eachin käyttäminen olisi ihan järkevää sitten, jos me tehdään vaikka tuommoinen kaikkien alkioiden summa, niin silloinhan tämä, minkä maalasin, niin tämä on justi se, mitä for each tekee, ja nyt se on oikein järkevää tehdä for eachillä tuommoinen summaaminen. Tuohon se sopii hienosti. No sitten toki te voitte sen taulukon alustaa siinä esittelyyhteydessä, niin kuin äsken tehtiinkin tuossa yhdessä esimerkissä, ja jos haluatte tehdä uuden taulukon, niin toki se voi uuden taulukon luoda, mikä sitten jättää sen vanhan taulukon jonnekin huitsin Nevadaan roskaksi. Ja sitten roskien keruu, joskus kun se roskien keruu tehdään, niin poistaa sen sieltä. No tuossa ne samat, mitä äsken tehtiin, niin on tehty vaan funktioksi. Ja tuossa on sitä hakasulkujen paikassa tarinaa. Ja taulukon testaamiseksi, niin jos teillä on ohjelmia, jotka tekee taulukolle jotakin, niin silloin melkein helpoin tapa niitä testata on sitten se, että muutellaan niitä merkkijonoksi ja muistetaan, että tämä toString tekee tämän näköistä merkkijonomissa hakasulut ympärillä, niin sitten katsotaan, että onko se taulukko sitten sillä toStringillä ton näköinen, tai sitten käytetään jotain omaa tekemässä toStringiä. Tämä toimii ihan kivasti niin kauan aikaa, kun me puhutaan ei-reaaliluvuista. Heti kun mennään reaalilukuihin, niin ongelmana on se, että laittaako sinne desimaalipisteen vai pilkun sitten tuonne tulosjonoon, niin se riippuu siitä, että mikä teidän koneen säädöt on. Että elkää ihmetelkö, jos teille käy sille, että teidän omassa koneessa niin kun joku testi toimii reaaliluvuille, ja kun te ajatte timmissä, niin se ei toimi. Koska timmi on amerikkalaisilla säädöillä, eli siellä on piste eri erottimena, ja teidän kotikone saattaa olla sitten pilkkuerottimella. Että se on aina riesa se piste ja pilkku. No sitten joskus niitä asioita voi helpottaa tuo, testaamista voi helpottaa toi, jos meillä nyt olisi tuommoinen alusta, aliohma siellä, tai funktio, mille vetäisi parametrina, että se alustaa aloittaa ykkösestä ja hyppää aina yhden eteenpäin. Eli jos me tehtäisiin kolmekokoinen taulukko, joka alusta tässä aloittaa ykkösestä ja hyppää aina yhden eteenpäin alustaessa, niin sitten sen pitäisi palauttaa tuommoinen taulukko, jos se aloittaa kolmosesta ja hyppää kaksi eteenpäin ja se on kaksikokoinen taulukko, niin sillä pitäisi olla tuommoinen pihalle. Niin nythän näissä on aika paljon kirjoittamista ja tuo pikkasen hukkuu tuonne tuo varsinainen testattava asia tuonne sekaan. Eli sen takia sitten siinä COM-testissä on tehty tämmöinen makrokieli. Makrokieli, missä voidaan yhden kerran kirjoittaa tuo testi. Eli sanotaan, että tehdään nyt tämmöinen testi, että jos me alustetaan tuo taulukko, joka on jonkun kokoinen, sillä tavalla, että se aloittaa sitten hyppeleen tuosta alkiosta ja tuosta arvosta ja aina tuon verran hyppää eteenpäin, niin sitä pitäisi olla tuommoinen tulos. Eli tämä dollari tässä tarkoittaa nyt sitä, että se korvaantuu sitten kohta jollakin. Ja sitten me kerrotaan sarakkeille nimet täällä. Ja nyt sitten tämä rupeaa tekemään niitä testejä vasta oikeasti. Eli tämä ottaa täältä tämän malliriviin ja sijoittaa siellä mallirivissä aina dollari koko tilalle. Täällä rivillä vastaava asia, eli sijoittaa tuohon kohti 5, dollari alku, tuohon kohti 3, askel, tuohon kohti 5, ja sitten tuon merkki on hässäkään tuonne lainausmerkkeihin. Eli silloin se tuottaa siitä semmoisen testin, missä 535 parametreilla pitäisi olla tuommoinen merkki, jolloin näitä testejä on tavallaan tässä nopeampi lukea ja kirjoittaa. Ja tämä testien tekeminen voitaisiin antaa niin kuin tumpumalle väellekin, eli sen ei tarvitse olla mikään superohjelmoija, mikä osaa nyt näitä testejä kirjoittaa. Ja päästäisiin periaatteessa jopa semmoiseen asiaan, mille on lyhennyt ATDD, eli Acceptance Test Driven Development. Eli siinä ideana siihen olemassa niin kuin spesiaalitarkoitukseen tehtyä testausympäristöjä, mutta tällä päästäisiin aika lähelle niin kuin ilmaiseksi. Eli ideana on se, että asiakas kirjoittaa testit. Tyypillisesti se asiakas voi olla joku pankki-ihminen, mikä on laskenut jonkun mystisen funktion, millä tavalla hän haluaa koron vaikuttavaa johonkin asiaan tai muuta. Ja se on silloin ammattilainen siinä, että mitä milläkin syötearvoilla pitäisi palauttaa. Ja silloin se asiakas voi suoraan kirjoittaa sitten ne, että näillä arvoilla mun pitäisi saada tuolta pihalle. Ja silloin se asiakas laatii testi, eli niille testeille tulee hyväksymään sen tuotteen, mikä sinne tehdään. Eli silloin tämän kirjoittaminen voitaisiin jättää asiakkaalle. Ja esimerkiksi TIM-tyylisissä jutussahan se voidaan tehdä niin kuin teidän ohjelmat on, että tämä on ainoa pätkä, mikä näkyy siitä ja tuo muu on piilossa. Eli silloin se asiakas vaan kirjoittaisi pelkkää tuota taulukkoa, eikä näkisi mitään muuta ja saisi tehdä niitä testejä sinne. Joo. No useimmitenhan nämä taulukot on oliotaulukkoja. Eli tarkoittaa esimerkiksi siinä meidän harkkatyössähän me tehtiin taulukkoja, missä se oli jäsentaulukko. Eli nyt jos meillä on se meidän aika sieltä meidän vanhana luokkana, mikä on, ja me tehtäisiin taulukko, jonka alkioina on aikoja, ja sanotaan, että tehdään taulukko, jossa on 5 kappaletta aikoja, niin taulukosta on luvattu se, että silloin kun se luodaan, niin kuin me nähtiin äsken sitä meidän kuukausitaulukosta, että kun se luodaan, niin siellä on oletuksena kaikki alkiot nollia. Ja jos se on muuta tyyppiä kuin näitä perustietotyyppejä, niin silloin se nolluus tarkoittaa sitten olijoiden tapauksessa, että ne on nullviitteitä. Eli tämän jälkeen me ollaan saatu taulukko, missä on 5 kappaletta nullviitteitä. Ja sitten toki mä voin niitä viitteitä sijoittaa jotenkin muuten. Eli nyt jos mulla on tuo taulukko olemassa, niin mähän voisin luoda vaikka nyt luentoajan 12.15 ja laittaa se ajat 0 paikkaan. Ja sitten ajat 1 paikkaan mä voisin nyt sijoittaa sitten uuden ajan, mikä on 14.35. Ja silloin tuo mun taulukko olisi tämän näköinen. Että siinä tämän alkuperäisen luomisen jäljiltä siellä on ne 5 nullia, ja sen nollapaikassa olevan nullin mä oon korvannut sillä 12.15, eli tuo mun luento niminen viite osoittaa sinne 12.15 olioon, ja me laitetaan se paikassa nolla oleva viittaamaan kanssa sinne 12.15 olioon. Ja sitten me luotiin tuossa sijoituksen yhteydessä tuo toinen aika, eli sille ei ole olemassa enää muuta muuttujaa, eli ny palauttaa sen viitteen siinä luonnin yhteydessä, että tonnehan loin sulle sen nyyn, ja sen mitä se palautti, niin me sijoitetaan se siihen paikkaan yksi. Ja silloin meillä on se tilanne tuon näköinen. Sitten jos me halutaan tehdä sillä tavalla, että me samalla kun me luodaan tämä taulukko, niin annetaan arvoja sinne, niin silloin se melkein enempi tai vähempi pitää tehdä tuolla tavalla, että me sanotaan, että tehdään taulukko, ja samalla tavalla kuin kokonaislukutaulukossa, niin kirjoitetaan niitä alustavia alkioita aaltosulkuihin pilkulla toisistaan erotettuna. Ja sitten meillä on tuommoinen taulukko, ja tästähän hyvä esimerkki oli vaikka se meidän astiapeli. Astiapeli, mitä pyöriteltiin, eli silloinhan me tehtiin astiataulukko ja alustettiin, että se oli nyy-astia 100 litraa ja 5 litraa ja niin edespäin. Mutta piirrelkää niistä aina niitä kuvia sitten, että pysytte kärryillä. Että olette aika kuruja, jos te osaatte käyttää niitä oliotaulukoita, niin kun ette te piirrä niistä kuvia, että miltä ne näyttää. Merkkijonot lähtee liikkeelle merkistä, eli meillä on ensiksi car ja sille sijoitetaan sitten jotakin, niin me käytetään yksinkertaisia lainausmerkkiä, eli tässä kielessä on selkeästi erillään yksittäinen merkki ja merkkijono, ja yksittäinen merkki on yksinkertaisessa lainausmerkissä. Sitten Python ja JavaScript on eri asiat, älkää sotkeko niitä, että siellä saa usein käyttää kumpaa tahansa, siellä on pelkät merkkijonot, ei tavallaan yksittäisiä merkkejä ollenkaan. No sitten tämä car on oikeasti Unicoden vaativan tavumäärän kokoinen muuttuja. Onko sen 16 vai 32 bittiä. Mutta te voitte sijoittaa noihin merkkeihin myös kokonaislukuarvoja. Eli jos mä tuonne merkkimuuttujaan sijoitan 65 ja sitten katsotte sitä ASCII-kooditaulukkoa ja Unicoden alkuosa on sen kanssa yhteneväinen. Eli A-koodi on 65, eli jos te haluatte A sinne sijoittaa, niin voitte sijoittaa sinne 65. Onko se mitään järkeä, niin ei tämmöisenään. Enempi tämä järki on silloin, kun te haluatte pyörittää jotain silmukkaa ja haluatte niin kuin perättäisiä merkkejä. Ja mä nyt voin periaatteessa testata, että onko M A-kirjaan tai onko M sama kuin 65. No sitten jos te haluatte tehdä jotain temppuja merkeille, niin merkit ovat perustietotyyppejä, eli niille ei ole olemassa tuossa C-sharpissa, ei kun Javassa, C-sharpissa niille voi olla olemassa, mutta Javassa niille ei ole olemassa niin kuin tämmöistä oliomaisesti käyttäytyvää asiaa, eli jos me halutaan näille merkeille tehdä jotakin, niin silloin meillä on siellä karakterluokka, ja siellä hirveä määrä staattisia funktioita, eli esimerkiksi tuo loverkase, jolla viiään parametrina sitten merkki, niin sitten se sieltä antaa sen sitten pienenä merkkinä. No sitten string on, niin kuin ollaan totuttu, niin se on immutable-luokka, eli sen idea, että se tallettaa monta merkkiä, tietää oman pituutensa automaattisesti, ja sitten sillä on iso kasa niitä metodeja, jotka eivät muuta sitä itteensä. Eli siellä ei ole yhtään metodia, mikä muuttaa sitä, ja se tekee siitä sen immutable-luokan. Eli vertailuahan ei voinut tehdä tällä sitten, koska merkkijono oli viite jonnekin, niin tämä vertailuhan oli sitä, että onko kaksi viitettä, onko mulla S nyt sama viite kuin tuommoinen vakiomerkkijono kissa. Ja tässä se äärimmäisen isolla tuurilla jopa saattaa sanoa, että ne on samat, koska tässä on luotu tämä kissa jonnekin kohti muistia ja S on laitettu viittaamaan sitä ja tässä sitten tämä kissa etitään, että jos sattuu olemaan valmiina, kissamerkki on muistissa, niin me käytetään sitä tuossa lainausmerkkien yhteydessä. Eli muistakaa, että tämä lainausmerkki on vähän niin kuin new string ja alustetaan noilla kirjaimilla, mutta se ei ihan täysin ole semmoinen, että jos meillä sattuu jo olen kerran luotu semmoinen, niin sitten me käytetään sitä samaa viitettä ja tässä kohti se voi antaa saman tuloksen, mutta elkää vaan ikinä siihen luottakoon. Eli aina verratkaa niitä merkkijonoja tuolla rehellisellä vertailulla. Sitten jos te haluatte tehdä jonkun tempun sinne, tempun sinne, niin sitten teillä on esimerkiksi niitä metodeja siellä, substring, joka toimii eri tavalla kuin Javassa, olkaa siinä varovaisia, koska C-Sharpissa, eli siinä substringin parametrit Javassa on alkuindeksi, loppuindeksi, ja C-Sharpissa ne substringin parametrit on alkuindeksi ja pituus. Eli ainoastaan silloin, kun se alkuindeksi on nolla, niin ne toimii samalla tavalla, ne C-Sharpin ja Javan substringi. Että siinä pitää olla tosi varovainen, että ei erehy käyttämään vanhasta muistista sitä niin kuin tuolla käytti. Mutta molemmissahan se tekee sen, että tämähän ei muuta sitä itse merkkijonoa, vaan tämähän luo uuden merkkijonoon. Ja alkuperäinen immutablina säilyy aina samana. Eli nyt mä saan sitten pelkän kissan sieltä. Ja nyt on lähes varmaa, että tämä ei tuo samaa asiaa sieltä, koska tämä substringi on luonut sieltä uuden merkkijonoon, jolla ei ole mitään tekemistä sen vanhan merkkijonon viitteen kanssa. Niin tässä se ei tulosta samaa asiaa, mutta equalsilla onneksi toimii. No yksittäisen kirjaan me saatiin sillä char atillä. C-Sharpissa se saatiin hakasoluille sieltä, mutta Javassa ei ole sitä operator overloadingia, eli Javassa ei voi käyttää hakasulkuja tuossa, eli sitten se yksittäinen otetaan tuolla tavalla siitä. Ja voitte liimata niitä siinä, liimata yhteen, mutta muistakaa, että tämä liimauskin tuottaa aina uuden merkkijonon. Eli se ei ole halpaa, uuden olion. Ja sitten tämä formaatti on tietysti meille sen näteen tapaa muuttaa näitä muita tietotyyppejä merkkijonoksi. Silloin voitte määrätä sitä, että kuinka pitkä se on tuo mun alaviiva. Tuossa ei tarkoita alaviivaa, vaan sitä, että nyt kun mä oon pyytänyt 5.2f sieltä, 5.2 floattina, minkä takia se euromerkki muuten tuolta puuttuu. Siinä muuten on, ompi virhe. Korjataan se, kun muistan. Elikkä tuolla. Eli sinne tulostuu siis ensiksi 5.2 formaatissa, eli vie 5 merkkiä tilaa, tulostuu se varsinainen luvuarvo, sitten tulostuu välilyönti ja sitten tulostuu euromerkki. Eli noin siinä kuuluu pilukkeen. Joo, no sitten kun meidän piti muutella, niin siksi meillä oli olemassa nämä string builderit ja string bufferit. Ja ne valitaan sen perusteella, että onko siinä vaara sille yhtäaikaiselle käytölle. Lokaalina muuttujina ei ollut mitään ongelmaa. Jos se viedään parametrina jollekin, niin meillä voi olla se yhtäaikaisuusongelma siinä. Et sitä pitää siinä miettiä, mutta tämä string builder on himpun verran nopeampi. Mutta muuten ne on täysin vaihettavissa. Niin kun, jos se nopeusasia unohdetaan, niin voidaan käyttää kumpaa tahansa. Valitettavasti ne ei periydy millään tavalla toisistaan. No sitten se maailman surullisin asia. Eli jos mä teen 2 string builderia, niin stringejä mä vertasin equalsilla. Mutta jos mä 2 string builderia vertaan equalsilla, niin vaikka ne olisi oikeasti saman sisältöiset, niin se string builderi equals on tehty silleen, että se katsoo vaan, että onko ne viitteet samat. En tiedä minkä ihmeen takia. Mulla ei ole mitään tajua, miksi tämä on tehty. Tämä on niin kuin hirvittävä ansa. Ja se tekee sitten sen stringbuildereiden testaamisenkin kurjaksi, koska siinä helposti tulee testattua sitä samalla tavalla kuin stringejä testataan, mutta eihän se sitten toimikaan. Eli jos te haluatte 2 stringbuilderia testata, niin nähtävästi siinä ei ole mitään muuta tapaa kuin muuttaa ne stringeiksi ja sitten testata niitä. Ja sehän taas ääliömäisen tyhmää, koska jokainen toString luo uuden olion. Niin silloin tämä testi luo 2 uutta oliota. Ja se string builderin hyöty tulee melkein syötyä siinä sitten, että jos me ollaan sen säästetty pari olion luontia siinä, että me käytettiin string builderia, niin sitten kun me halutaan sitä testata, niin me tehdään jo pari ylimääräistä uutta luontia. Ja string builderille on se taas hirveä määrä niitä metodeja, että siinä ei auta mikään muu kuin kirjoittaa. Että Java 9 string ja mennä katsomaan sieltä, että mitä string-luokassa on metodeja. Ja koittaa aina niistä etsiä niin kuin itsellensä mieleen. tai sitten jos haluaa string buildereita, niin sitten kirjoittaa Java 9 ja string builderia, etsii, että mitä siellä dokumentaatiossa sanotaan, että mitä metodia sitä löytyy. Ja siinä on ihan turha kuvitella, että niitä ulkoa osaisi. Eikä ole tarkoituskaan osata ulkoa. Osaa kuin pari hassua sieltä ulkoa, jos nekään. Ja mitä pitempi aika on edellisestä käytössä, niin sen vähempi niitä muistaa. Eli mitään ei kannata koskaan opetella ulkoa, vaan se automaattisesti tulee sitten. Eli jos jotakin koodia kirjoittaa niin kuin aktiivisesti, niin siitä ne tietyt tärkeimmät asiat pysyy vähän aikaa muistissa. Muistaa ne itse, mutta sitten kun pitää pari viikkoa taukoa, niin kyllä ne sitä unohtuu ja sitten tulee taas ensi kerran, että ei tässä kannata niin kuin kuvitella sitä, että niitä muistaa. Eli nyt mitä kuvittelette tarvittavanne, niin kirjoittakaa ihmeessä sinne lunttilappuun, mistä mä laitoin teille mailia, että sitä lunttilappuja ei ole nyt kovin ansiokkaasti sinne lähdetty kirjoittelemaan, vaikka ei ole enää pitkä matka tenttiin. Eli nythän se pitää sinne lunttilappuun kirjoittaa kaikki se, mitä teette osaa ulkoa, mikä joudutaan muualta katsomaan. Okei. Kaksiulotteinen taulukko Javassa. Tuolla on hakasolut tuolla NS väärässä paikassa ihan oikein siis, mutta fiksumpi paikka niille alkioille olisi se, että ne pistetään tuonne tyypin viereen. Se olisi se fiksumpi paikka niille. Ja sitten mä varoitan, että tämä kuva, vaikka tähän on näin piirretty, niin tämä kuva on väärin. Eli Javan taulukot ei ole oikeasti tämän näköisiä. Katsotaan kohta tuossa tuo kuva. Mutta loogisesti te voitte leikkiä, että tuo taulukko on ton näköinen. Eli nyt jos mä loisin vaikka sinne matriisinimisen muuttuja, missä on 3 riviä ja 4 saraketta, niin mä voisin sanoa sen tuolla tavalla, eli silloin mä saisin sieltä niin kuin leikisti tuon näköisen rakenteen. Mutta siinä on semmoinen jännä, että tämä onkin nyt taulukko taulukoista. Ja jos mä sanon matriisit hakasulku 0, niin se on mulle viite koko siihen ensimmäiseen riviin, mitä voi hyvin käyttää hyväkseen monesti sillä tavalla, että tekee asioita, mitkä tekee juttuja yksiulotteisille taulukoille, niin sitten niitä voi tehdä kaksiulotteisille taulukoille sillä tavalla, että vipeltää kaikki rivit läpi ja vie aina sitten yhden rivin parametrina alihommalle, mikä tekee jotain juttuja yksiulotteisille taulukolle. Ja se helpottaa monesti sitä asiata. Jos haluatte tietää sen taulukon dimensioita ja uskotte, että nämä rivit on yhtä pitkiä, niin mikään ei takaa, että ne rivit on yhtä pitkiä. Nyt ne on yhtä pitkiä, kun mä tässä loin tämän taulukon tällä tavalla, niin ne on yhtä pitkiä ja kaikki on muuten sitten nollia täynnä. Eli jos te haluatte tietää, että monta riviä siinä on, niin koska tämä matriisi on oikeasti yksiulotteinen taulukko, jonka alkion on taulukoita, niin tuo matriisi length kertoo teille tuon rivimäärän. Ja sitten jos mä otan sieltä yksittäisen riviin ja kysyn siltä, että kuinka iso sinä olet, niin silloin mä saan tavallaan tietää sen rivin sarakemäärän. Toisella rivillä saattaa olla muu määrä sarakkeita. Eli oikeasti se matriisi olisi tämän näköinen. Eli se matriisi on viite siihen yksiulotteiseen taulukkoon, jonka alkioina on viitteitä yksiulotteisiin taulukoihin. Eli tuossa on nyt niinku se kuva sillä tavalla, niin kuin se Javan yksiulotteinen taulukko ihan oikeasti olisi. Ja tämä tarkoittaa helposti sen, että me voidaan joutua itse alustelemaan niitä rivejä siellä. Että tuossa nyt on tehty esimerkiksi yksikkömatriisi, ja mikä tämä logiikka, miksi tämä toimii tällä tavalla, että sen saa alustaa näin, niin on se, että mä alustan sitä yksiulotteista taulukkoa, joka alkiona on taulukkoja. Eli mä aloitan sen yksiulotteisen taulukon alustamisen aaltosululla ja lopetan sen aaltosululla. Ja sittenhän mä luettelen niitä yksittäisiä alkioita sinne pilkulla erotettuna. Ihan niin kuin äsken lueteltiin niitä aikaolioita pilkulla erotettuna sinne, niin nytkin mä luettelen sen pilkulla erotettuna näitä yksiulotteisia alkioita. Ja sen yksiulotteisen taulukohan sai alustaa aaltosulut ja alkiot pilkulla erotettuna. Eli siksi tämä kaksiulotteinen taulukko voidaan alustaa tällä tavalla. Ja sitten sen läpikäynnin voi tehdä joko indekseillä niin kuin riveille ja sarakkeille tai käyttäen hyväksi, mitä tässä puhuttiin, niin periaatteessa se voi jopa mennä sitten for eachillä ne rivit läpite. Eli jos me pyydetään matriisilta, että anna sieltä yksi alkio, niin se yksi alkiohan on nyt yksiulotteinen taulukko. Eli tämä antaa meille yhden rivin sieltä. Ja sitten me mennään siitä for eachillä läpi ne alkiot, mitä siinä on, ja tehdään sillä tiedolla jotakin, vaikka lasketaan ne luvut yhteen. Joo. Ja voitaisiin ihan hyvin tehdä tuo taulukko tällä tavalla, että luodaan nyt sinne tukku yksiulotteisia taulukoita, ja sitten alustetaan tämä meidän kaksiulotteinen taulukko sillä tavalla, että siinä alustuksessa sanotaan, että sen ensimmäinen rivi on tuommoinen, ja toinen rivi on tuommoinen, ja kolmas rivi on tuommoinen. Ja sitten tuossa on tehty sitten semmoinen summa, mikä ei välttämättä laske koko taulukkoa. Eli ideana on se, että me voitaisiin laskea sitä sinne vasen ylänurkka yhteen. Eli nyt ne on menty rivit omalla indeksillä ja sarakkeet omalla indeksillä. Ja rivimäärä sitten katsotaan, että paljon kaveri pyytää laskemaan. Mutta jos käy sillä tavalla, että kaveri pyytää laskemaan enempi rivejä kuin meillä on, niin otetaan pienempi niistä luvuista, paljon kaveri pyytää ja sen matriisin todellinen rivimäärä. Ja sarakkeelle aina sama asia. Ja muistetaan, että jokaisella rivillä saattaa olla eri sarakemäärä. No sitten yksi esimerkkitapaus taulukoista on komentoriviargumentit. Eli meidän mainihän on aina alkanut, että string-taulukko args. Ja me ei olla sitä kovin ahkerasti käytetty tuossa. Ja idiksenä on se, että kun se meidän ohma lähtee käyntiin, niin ne käynnistysparametrit tulee tuossa kohti. Eli nyt jos mä tämän ohman, mikä tässä on, niin Timissä te voitte tuossa syöttää ne, mutta oikeasti käytettynä se, että jos mä oon sen ohjelmani kääntänyt tänne valmiiksi, vaikka arcv.jar-nimiseksi tiedostoksi, ja sanon Javalle, että ajetaan tuo jar-tiedosto java-jar, ja sinne vien parametrina niin sitten jotakin, niin nämä kissa istuu on sitten ne, mitä tuolla ARX-taulukosta löytyy. Eli se ARX-taulukko on nollapaikassa on nyt tuo kissa ja ykköspaikassa on tuo istuu. Jos en mä vie sinne mitään parametria, niin silloin se ARX-taulukko on tyhjä. Jos mä sinne vien kissa istuu puussa, niin siellä ARX-taulukossa on kolme argumenttia. Jos mä pistän lainausmerkkeihin nuo, niin nyt ARX-taulukossa on kaksi argumenttia. Kissa istuu ja puussa. Ja tämän takia se on maailman huonoin keksintö, että tiedoston nimessä saa olla välilyöntejä. En tiedä, miksi ihmeessä ne ääliöt sen salli. Eli nyt se on ongelma, että jos sen tiedoston nimi on vaikka kissan nimi.txt, niin tavallinen ihminen ei älyä sitä tuonne ikinä kirjoittaa lainausmerkkeihin sitä tiedoston nimeä tuolla tavalla. Ja nyt se meidän ohjelma parka saa sinne, jos sille pitäisi parametrina viedä vaikka käsiteltävän tiedoston nimi. Että meidän kerho-ohjelma lähtisi vaikka käyntiin silleen, että sinne kerrotaan se kerhon nimi, niin sitä ei tarvitsisi käyttäjän syöttää sinne lähtötilanteessa. Niin nyt se ei saakaan sitä parametria oikein siellä. Ja sen takia meidän pitäisi meidän käyttäjät opettaa, että jos teidän tiedoston nimessä on välilyönti, niin laittakaa se lainausmerkki. Ja silloin me saadaan sitä yksi kokonainen rehellinen muuttuja, missä on se sisältö oikein. Eli elkää kiusatko ihmisiä koskaan sillä, että teette tiedostoja, että nimissä on skandeja ja välilyöntejä ja tai välilyöntejä. Että niiden kaikkien käytössä on ongelmia aivan sietämättömästi. Että käyttäkää vaikka edes alle viivaa siinä välilyönnin kohdalla, että sitä on mukavampi katsoa. Eli käytännössä tuo ARX-taulukko on nyt taas ihan sama tasina. ARX-taulukko on merkkijonoja monta, eli silloin se ARX-taulukko, minkä te saatte siinä parametrina, niin se on viite siihen taulukkoon, joka on yksiulotteinen taulukko, jonka jokainen alkio on viite merkkijonoon, eli silloin se ARX-taulukon kuva olisi tuon näköinen. Ja me tuossa ohjelmassa viuhottiin se läpi, olisi voitu mennä ihan yhtä hyvin for eachilläkin, mutta kun mä halusin vielä tulostaa aina se indeksinumeron siihen, niin on sitten viuhuttu se indeksillä läpi ja tulostettu aina se indeksi, missä kohti oli mikäkin kirjain. Ja sitten jos haluatte sieltä yksittäisen kirjaimen ottaa, niin tietysti jos te otatte tuolta ykköspaikassa olevan sanan, niin se olisi nyt istuu tuossa tapauksessa. Ja sitten jos mä otan sitten sen kolmannen kirjaimen, 0, 1, 2, 3, niin se olisi sitten tuo U tuolta, no eihän mä sitä tulostanut siinä, niin ei se näy, mutta totta kai te voitte sieltä sitten ottaa niitä kirjaimia ja jatkaa sillä asialla niin kuin haluatte. Joo. Jatketaan huomenna tuosta, että eli nämä kaikki taulukot oli semmoisia, mitkä nyt on niin kuin se koko on määrätty etukäteen. Ja sitten yritetään päästä siihen Javan niin kuin dynaamisiin tietorakenteisiin, mutta katsotaan itse, miten se tehtiin, tai oikeastaan me tehtiin jo siinä meidän jäsenet taulukossa se, mutta katsotaan se samaa vielä huomenna kerran uudestaan.